Розділ шостий. Це було з тиждень тому. Як зазвичай, я чекав, ховаючись за сміттєвими баками, на паркінгу за бакалійною крамницею. Крамниця вже зачинилась. Я почув м'яке клацання. Двері відчинились, тоді грюкнувши, зачинились. Марію нескладно було розпізнати за ходою, бо вона накульгувала. Я іще трохи зачекав і рушив у тому самому напрямку. З моєї точки зору я за нею не стежу. І ясна річ, саме вона вирішує, куди треба йти. Того дня ми не пішли одразу до метро. Зазирнувши дорогою в квіткову крамницю, ми повернули на кладовище при Акерській церкві. На цвинтарі нікого більше не було, тож я зачекав на неї назовні, щоб вона не помітила мене. Коли вона вийшла, то вже не мала при собі букетика з жовтих квітів. Вона пішла у бік Кіркевеєн, в напрямку станції метро, а я зайшов на кладовище. Я знайшов її квіти на свіжій, але вже вкритій паморозю могилі. Надгробок приємно виблискував. Знайоме на французький манір ім'я. То був він, її наркоман. Я не знав, що він уже помер. Либонь, не дуже багато людей узагалі це обходило. На надгробку не було точної дати смерті. Лише місяць, жовтень і рік. Я гадав, коли точна дата невідома, тоді ставлять якусь наздогад, щоб на вигляд було не так самотньо. Менш самотньо, коли лежиш отут, серед натовпу, на засніженому цвинтарі. Тепер, коли я йшов додому, я думав про те, що можу припинити ходити за нею. Вона була в безпеці. Я сподівався, Марія відчуває, що вона в безпеці. Я сподівався, що він, її наркоман, стане позаду неї в поїзді метро і прошепоче: «Я нічого тобі не зроблю, але забудь, який я на вигляд». Так, саме на це я сподівався. Я більше не ходитиму за тобою, Марія. Відтак починається твоє нове життя. Я зупинився в телефонній будці на Бохстадвеєн. Моє нове життя теж почалося тоді, з тим телефонним дзвінком. Мені потрібна була амністія від Даніеля Гофмана. Для початку. Далі все було доволі невизначене.
«Відправив», – сказав я.
«Це добре»,
– сказав він.
«Не її, сер, його».
«Перепрошую?»
«Я відправив її так званого коханця».
По телефону ми завжди кажемо «відправив». З обережності. На випадок, що нас хтось почує, чи телефон прослуховується.
«Ви більше не побачите його, сер. І насправді вони не були коханцями. Він змушував її. Я переконаний, сер, що вона не любить його».
Я говорив швидко. Швидше, ніж зазвичай. Далі запала тривала мовчанка. Я чув тільки, як Даніель Гофман важко дихає носом. Насправді, то було навіть схоже на хропіння.
«Ти що? Ти вбив Бенджамена?»
Я вже знав, що мені не треба було телефонувати.
«Ти вбив мого єдиного сина?»
Мій мозок реєстрував звукові хвилі і перетворював їх на слова, які потім починав аналізувати. «Син? Чи таке можливо?» У голові почала формуватися думка. Жест, яким її коханець скидав своє взуття. Так, наче він бував там багато разів, наче він там мешкав певний час. Я повісив слухавку.
Коріна Гофман дивилася на мене з жахом. Вона була в іншій сукні, і її волосся ще не висохло. Було 5:45. І як в усі попередні рази, вона побувала в душі, змиваючи з себе сліди небіжчика до того, як її чоловік мав повернутися додому. Я щойно сказав їй, що мені наказано було вбити її. Вона спробувала захряснути двері, але я випередив її. Я просунув ногу в квартиру і з силою розчахнув двері. Заточившись, вона відступила назад в яскраво освітлену кімнату. Вона вчепилась за бильце кушетки, як актриса на сцені, використовуючи реквізит. «Я благаю вас!» – почала вона, підносячи руку для захисту. Щось яскраво зблиснуло в неї на пальці. Велика каблучка з коштовним каменем. Я не бачив її раніше. Я зробив один крок до неї. Вона почала голосно кричати, схопила настільну лампу і кинулась на мене. Її атака так мене заскочила, що я ледве встиг пригнутись, щоб уникнути удару. Під дією інерції вона втратила рівновагу, але я підхопив її. Мої руки торкнули її вологу шкіру, і я відчув густий запах. «Цікаво», – подумав я, – «яким засобом вона миється в душі, якщо тільки то не був її власний запах?» Міцно тримаючи її в обіймах, я відчував її прискорене дихання. «Боже милостивий! Я жадав узяти її просто там!» Але ж ні, я не такий, як той. Я не такий, як вони. «Коріно, я прийшов не для того, щоб убити тебе», – прошепотів я в її волосся. Я вдихнув її, наче опіумом затягнувся. Все моє тіло начебто затерпнуло і водночас затрепетало від шквалу почуттів. «Даніель знає, що ти мала коханця, Бенджамена. Він уже мертвий».
«Бенджамен? Він мертвий?»
«Так. Якщо ти дочекаєшся, коли Даніель повернеться додому, він тебе теж уб'є. Коріно, тобі треба йти зі мною». Вона глипнула на мене спантеличено.
«Куди?»
Запитання виявилося для мене несподіваним. Я чекав на «чому?», «хто ти?» або «ти брешеш?». Втім, можливо, вона інстинктивно зрозуміла, що я кажу правду, що справа термінова. І саме тому вона одразу перейшла до її суті. Хоча не виключено, що від збентеження і безпорадності вона ляпнула перше, що спало їй на думку – «У кімнату за муром», – сказав я. Розділ 7. Вона сиділа, згорнувшись калачиком, в єдиному кріслі у моїй квартирі і дивилася на мене. У такому стані вона була іще вродливішою, налякана, самотня, вразлива, залежна. Я одразу пояснив їй, хоч це було зайве, що своєю квартирою мені не випадає аж надто хвалитися. Доволі типове холостяцьке однокімнатне помешкання з нішею для ліжка замість спальні. Житло чисте й охайне, але не гідне такої жінки, як вона. Хоча воно таки мало одну велику перевагу. Ніхто про нього не знав. Якщо бути більш точним, жодна особа. В буквальному значенні цього вислову. Жодна особа не знала, де я мешкаю. «Чому так?» – запитала вона, стискаючи в долонях чашку кави, що я їй подав. Вона попросила чаю. Але я сказав, що мусить зачекати до ранку. Щойно відчиняться крамниці, я побіжу по чай. І що я знаю, що зранку вона завжди п'є чай. Що я бачив, як вона пила чай щоранку впродовж останніх 5 днів. В моїй роботі, відповів я на її питання, бажано, щоб ніхто не знав моєї адреси. Але тепер я знаю. Так. Ми пили каву в тиші. «Це означає, що в тебе немає ні друзів, ні рідні?» – запитала вона. «У мене є мама, яка не знає, де...» «Не знає». «І вона, ясна річ, не знає про твою роботу?» «Ні». «Чим, ти сказав їй, ти займаєшся?»
«Експедитор».
«У крамниці?»
Я втупився у Каріну Гофман.
Їй справді цікаво, чи вона питає просто заради балачки.
Так.
Ну, звісно.
Її пройняв озноб, і вона мерзлякувато згорнула руки на грудях. Я увімкнув пічку на повну потужність, але з одинарним склом у вікнах і за температури -20 упродовж тижня холод брав гору. Я бавився зі своєю чашкою.
«Улове, що ти думаєш робити?»
Я підвівся з кухонного стільця. «Пошукаю тобі якусь ковдру».
«Я маю на увазі, що ми далі робитимемо».
Вона була розважлива. Заради того, щоб рухатись далі, розважлива людина здатна знехтувати всім тим, з чим нічого не може вдіяти. Хотів би я сам бути таким.
Він поквитається зі мною, Улаве. Поквитається з нами. Ми не можемо відсиджуватись тут вічно. А він полюватиме на нас вічно. Повір мені, бо я його знаю. Він скоріше помре, ніж житиме з таким соромом.
Я не поставив їй очевидного запитання. То навіщо ж ти прийняла його сина в коханці?
Натомість я запитав про менш очевидну річ.
Через сором? Не тому, що він кохає тебе.
Це складно.
Похитала вона головою. У нас море часу, сказав я. Як ти можеш бачити, у мене немає телевізора.
Вона засміялась. Я досі не приніс їй ковдри і не спитав про те, що з певних причин найбільше хотів би знати.
Ти кохала його, сина.
Улаве?
Що?
Вона притишила голос. Навіщо ти це робиш?
Я глибоко вдихнув. Я був підготував відповідь на це питання. Навіть кілька варіантів відповіді. На випадок, якщо перший варіант виявиться непереконливим. Принаймні, я вважав, що підготував якісь відповіді. Але тієї миті всі вони наче випарувались.
«Це неправильно», – сказав я. «Що неправильно?»
«Те, що він робить. Замовляє вбивство власної дружини».
«А ти... як би вчинив, коли б твоя дружина зустрічалася з іншим чоловіком у твоєму власному домі?»
Тут вона мене підловила.
«Я думаю, в тебе добре серце, Улаве».
«На добрі серця в наш час невисока ціна».
«Дарма? Добре серце – рідкісне явище. На них завжди є попит. Ти, Улаве, рідкісне явище».
Я не впевнений, що це правда. Вона позіхнула і потягнулася. Гнучка, як кішечка. У них дуже гнучкі плечі. Так що туди, куди вони здатні просунути голову, вони також можуть просунути все тіло. Практична риса, коли полюєш. Практична, коли тікаєш.
«Якби ти знайшов мені оту ковдру, «Думаю, я могла б заснути просто зараз», – сказала вона. «Сьогодні було забагато хвилювань».
«Я перестелю ліжко, і ти зможеш там лягти», – сказав я. «Ми з диваном давні друзі».
«Справді?» – всміхнулася вона і підморгнула, дивлячись на мене своїми великими блакитними очима. «Це означає, що я не перша, кого ти прихистив тут на ніч?»
«Ні, перша. Але я іноді засинаю на дивані, зачитавшись».
«Що ти читаєш?»
«Нічого такого. Книжки».
«Книжки?»
Вона схилила голову набік і пустотливо посміхнулась, так, наче вона мене на чомусь підловила.
«Але я тут бачу лише одну книжку».
«Бібліотека. Книги забирають забагато місця. Крім того, я намагаюся не надто налягати на читання». Вона взяла книжку, що лежала на столі.
«Знедолені? Про що це?»
«Про купу всього». Вона скинула бровою. «Здебільшого про чоловіка, який отримує прощення за свої гріхи», – відповів я. «Він віддає залишок свого життя на те, щоб спокутувати за своє минуле, чинячи, як хороша людина». Вона зважила книжку в руках.
«Важкувата тема. А про кохання там нічого немає?»
«Є».
Вона відклала книжку. «Улове, ти так і не сказав, що ми робитимемо?»
«Що ми маємо зробити?» Сказав я, то це усунути Даніеля Гофмана, перш ніж він усуне нас. Фраза видавалася доволі безглуздою, ще коли я сформулював її у своїй голові. І так само безглуздо вона пролунала, коли я вимовив її вголос.
Розділ 8. Я повернувся в готель о ранній порі наступного ранку. Обидва номери, що виходили вікнами на квартиру Гофмана, були вже зайняті. Я вийшов на вулицю і, причаївшись у вранішній пітьмі за припаркованим фургоном, подивився у вікна його спальні. Очікуючи, стискаючи руків'я пістолета у кишені пальта. О цій порі він зазвичай виходив з дому, щоб їхати на роботу. Але ясна річ, нині все було не як зазвичай. Світло у квартирі було увімкнене, але неможливо було визначити, чи там хтось є. Я здогадувався, Гофман здатен передбачити стан речей, що я не шкурнув з коріною куди-небудь в Копенгаген або Амстердам, і ми не переховуємось там у якому-небудь готелі. По-перше, це не було б у моєму стилі. У будь-якому разі мені бракувало б на це грошей. І Гофман про це знав. Я змушений був попросити у нього завдаток на сплату видатків для цієї роботи. Він запитав мене, чому я в такій скруті, зважаючи, що він тільки-но сплатив мені за 2 попередні замовлення. А я наплів йому щось про шкідливі звички. Якщо Гофман виходить з того, що я досі в Осло, він має також здогадуватися, що я спробую завалити його, перш ніж він завалить мене. Ми достатньо добре встигли вивчити один одного. Але одна річ – думати, що ти когось знаєш, а інша – знати напевне. І я вже одного разу припустився помилки. Можливо,
Він там у себе вдома сам. І якщо це так, я не матиму ліпшої нагоди, ніж коли він вийде з будинку. Я тільки маю зачекати, доки за ним клацне замок, щоб він не міг одразу сховатися в під'їзді. Тоді перебігти вулицю, зробити 2 постріли в торс з відстані у 5 метрів, потім 2 постріли в голову зблизька. Але щось я дуже розігнався у своїх сподіваннях. Двері відчинилися. То був він. А з ним Брунгільсен та Піне. Брунгільсен у перуці, зробленій, як можна було подумати, з собачої шерсті, і при тоненьких вусах у формі воріт для крокету. Піне у карамельно-коричневого кольору шкіряній курці, яку він носив цілий рік, і влітку, і взимку. У шапочці із сигареткою за вухом. Рот не стуляється ні на мить. Випадкові слова долинули до мене через вулицю. «Клята холоднеча!» І «Той виродок!» Гофман зупинився в дверях, а тим часом 2 його сторожових пси вийшли на тротуар і, встромивши руки глибоко в кишені курток, роздивлялися на обидва боки по вулиці. Тоді вони помахали Гофману і рушили до машини. І я, сутуливши плечі, попрямував у протилежному напрямку. Гаразд. Як я вже сказав, я надміру розігнався у своїх сподіваннях. Але тепер я принаймні знав, що він вирахував, як саме я думав розв'язати проблему. А саме, так, щоб він помер раніше, ніж я. У кожному разі це означало, що я мусив повернутись до плану А. А з плану Б я почав тому, що план А мені не подобався категорично. Розділ 9. Я люблю дивитися кіно. Не так, як читати книжки, але гарний фільм справляє дуже подібне враження. Він надихає глянути на речі по-іншому. Але жоден фільм не переконав мене подивитись по-іншому на переваги свого становища, коли ти серед більшості, й озброєний ліпше за суперника. У сутичці одного чоловіка з кількома, за умови, що обидві сторони конфлікту до належного ступеня підготовлені та озброєні, загине одинак. У перестрілці, де тільки одна сторона застосовує автоматичну зброю, саме ця сторона й переможе. Цей висновок здобуто тяжким досвідом, і я не став би вдавати, буцімто насправді, все якось інакше, щоб не було потреби йти до рибалки. Насправді, все саме так. Ось чому таки я пішов до рибалки. Рибалка, як я вже згадував, ділить з Даніелем Гофманом героїновий ринок в Осло. Ринок невеликий, але з огляду на те, що героїн був базовим товаром, споживачі сплачували справно. Ціни були високими, а прибутки зашкалювали. Усе починалося з російського маршруту або північної путі. На момент, коли Гофман і росіяни цей маршрут розробили, на початку 70-х, більша частина героїну надходила з золотого трикутника через Туреччину Югославію, так званим «балканським маршрутом». Піне розповідав мені, що він уже тоді працював на Гофмана як сутенер, і оскільки 90% повій вживали героїн, більшість з них приймали платню наркотиком так само охоче, як норвезькими кронами. Гофман зметикував, що маючи джерело дешевого героїну, він би відповідно підвищив рівень виторгу від сексуальних послуг.
Ідея добути дешевий крам прийшла як на те не з півдня, а з півночі. З невеликого і негостинного арктичного острова Свальбард, розділеного між Норвегією і Радянським Союзом. Обидві країни, кожна зі свого боку, розробляли на острові поклади вугілля. Життя на острові тяжке й одноманітне. І Гофману випадало чути від норвезьких шахтарів страшилки про те, як росіяни розганяють нудьгу горілкою, героїном і російською рулеткою. Відтак Гофман поїхав туди, зустрівся з росіянами і повернувся додому з угодою. Опій-сирець перевозили з Афганістану в СРСР, де його переробляли в героїн, а тоді відправляли на північ, в Архангельськ і Мурманськ. Було б неможливо переправити наркотики звідти в Норвегію, зважаючи на те, як суворо комуністи охороняли кордони. Надто з країнами блоку НАТО, який своєю чергою пильнував кордон з норвезького боку. Але на Свальбарді, де кордон охороняли здебільшого полярні ведмеді та 40-градусні морози, контрабандні перевезення не становили такої проблеми. Людина Гофмана з норвезького боку доправляла вантажі у місто Трьомсо щоденними внутрішніми рейсами, де ніколи не перевіряли багажів обсязі єдиної валізки. Попри те, що всім відомо було, шахтарів возять літрами дешеве неоподатковане спиртне. Влада на це дивилася крізь пальці, нібито показуючи, що трударі півночі заслужили на невеличкий бонус. Ясно, що та ж таки влада стверджувала згодом, що наївно було б думати, буцімто ніхто не знав про перевезення героїну в Осло в таких кількостях залізничним, автомобільним і авіатранспортом. Мовляв, кілька пухких конвертів мали перекочувати в лапи деяких державних посадовців. Але, за словами Гофмана, нікому не сплачувалося жодної крони хабарів. Просто не було такої потреби. Поліція не мала жодного уявлення про те, що відбувалося. Аж доки на норвезькому боці острова, неподалік Лонг'їра, знайшли самотні аеросани. Рештки людини, недоїдені білими ведмедями, виявилися росіянином, а в бензобаку знайшли пластикові контейнери, в яких містилося в цілому 4 кілограми чистого героїну. Доки поліція і чиновники області роїлися навколо місця події, наче розтривожені бджоли, всі операції було призупинено. В Осло почалася героїнова паніка. Але жадібність подібна до весняних талих вод, які, коли їм перекрити шлях в одному місці, легко знаходять нові канали. Рибалка, який поєднував у своїй особі чимало всього, але перш за все був бізнесменом, формулював це так: незадоволений попит вимагає задоволення. Життєрадісний гладун з вусами, як у моржа, міг нагадувати вам святочного гнома, аж доки не складалося б так, що гном перерізав би вам горло рибальським ножем. Упродовж кількох років він займався контрабандою російської горілки, яку радянські риболовні судна доставляли в Баренцеве море. Там вантаж передавали на норвезькі риболовні судна, які доправляли його покинути рибальське селище, яке належало рибалці і яке він допровадив до зубожіння і цілковитого спустошення. Там пляшки завантажували в рибні контейнери і везли до столиці у рибних фургонах. У фургонах була також риба. В Осло пляшки складали у підвалі рибалчиної крамниці, яка не була самим лише прикриттям, але також справжньою рибною крамницею, що належала його родині упродовж трьох поколінь і хоч ніколи не давала великих прибутків, але й збитковою ніколи не була. Тож коли росіяни запитали, чи не хотів би він обміркувати конверсію горілчаного бізнесу на героїновий, рибалка зробив деякі розрахунки, переглянув правові санкції, зважив на ступінь ризику бути упійманим і дав згоду. Відтак, коли Даніель Гофман відновив свої свальбардські оборудки, то несподівано для себе виявив, що має конкурента. І йому це аж ніяк не сподобалось. Аж тут настала мить, коли в гру вступив я. На той час, думаю, я переконливо це змалював. Я вже зробив доволі невдалу кримінальну кар'єру. Я відбув термін за пограбування банку. Попрацював помічником сутенера Піне. Був звільнений Гофманом з цієї роботи і, власне, шукав, чим би іще більш-менш корисним зайнятись. Гофман зв'язався зі мною тому, що почув з надійних джерел, що то я впорав контрабандиста, тіло якого знайшли в гавані Галдена, з ушкодженою здебільшого головою. «Дуже професійно виконане замовне вбивство», – заявив Гофман. «А я, не маючи нічого ліпшого у своєму послужному списку, не став заперечувати». Першим замовленням був чоловік з Бергена, який спершу працював на Гофмана дилером, але викрав дещо з товару, заперечував це і перейшов на роботу до рибалки. Вистежити його було нескладно. Люди з заходу країни балакають голосніше за решту норвежців. Його бергенський гаркавий «Ег» розкотисто розлягався над центральним вокзалом, де він продавав свій товар. Я показав йому свою зброю і тим різко поклав край його гаркавленню. Кажуть, вдруге вбивати легше. Я гадаю, це правда. Я відвів чувака у вантажний порт і там двічі вистрілив йому в голову, наслідуючи стиль галденського інциденту. Зважаючи, що поліція вже мала підозрюваного у галденській справі, слідство було на хибному шляху з першого дня і так ніколи й близько не підступилося до мене. А Гофман отримав підтвердження щодо свого переконання, буцімто я кіллер номер один, і дав мені чергове замовлення. То був молодик, який подзвонив Гофману і заявив, що він волів би радше працювати на нього, ніж на рибалку. Він хотів зустрітися з Гофманом десь у затишній місцині, щоб спокійно обговорити деталі. Так, щоб рибалка не довідався. Сказав, буцімто не здатен більше терпіти сморід рибної крамниці. Гадаю, йому слід було ретельніше попрацювати над своєю легендою. Гофман сказав мені, що, на його думку, рибалка наказав тому хлопчині ліквідувати його. Наступного вечора я чекав на нього у верхній частині парку Санкт-Ганс-Хауген. Звідти відкривається гарний краєвид. Кажуть, тут колись влаштовували жертвоприношення. І через те місцина роїться привидами. Моя мама казала, що друкарі варили тут друкарську чорну фарбу. А я знаю тільки, що раніше тут палили міське сміття. За прогнозом, того вечора мало бути мінус 12, тож я знав, що ми будемо сам на сам. О 9-й на довгій стежці до башти показався якийсь чоловік. Попри холоднечу, доки він дістався верхівки пагорба, лоб зросив йому під. «Раненько ти», – сказав я.
«Ти хто?»
– відповів він запитанням на запитання, витираючи шарфом під з лоба.
«А де Гофман?»
Ми обидва одночасно сягнули по свої пістолети, але я його випередив. Я вдарив його в груди і в руку, трохи вище ліктя. Він випустив зброю і впав горілиць. Він лежав на снігу і розгублено блимав очима. Я приставив пістолет йому до грудей. «Скільки він тобі платить?»
«20 тисяч».
«Гадаєш, достатньо, як за вбивство людини?» Він роззявив і знову стулив рота. «Я у будь-якому разі маю тебе убити, так що немає сенсу вигадувати якусь кмітливу відповідь».
«У нас 4 дітей,
і ми мешкаємо у двокімнатній квартирі», – сказав він.
«Сподіваюся, він сплатив тобі наперед», – сказав я і вистрілив.
Він застогнав, але так само лежав собі і блимав.
Я втупився у два отвори в його куртці на грудях, тоді рвонув борт одежини, розхристуючи йому пазуху. Він був у кольчузі. Не в бронежилеті, а саме в бісовій кольчузі, на зразок тих, що вікінги носили. Принаймні, вони вбрані в такі кольчуги на ілюстраціях до саги королів Сноррі, яку я неодноразово перечитував у дитинстві, аж доки нарешті в бібліотеці мені відмовили її знову видавати. Залізо. Не дивно, що він упрів, сходячи на пагорб.
«Що це за чортівня?»
«Мені дружина змайструвала», – відповів він. «Для грив Улава Святого».
Я пробіг пальцями по міцно щеплених металевих петельках. Скільки тисяч їх могло бути? 20? 40?
«Вона не дозволяла мені вийти без кольчуги», – сказав він.
«Кольчуга, сплетена для вистави про вбивство святого короля». Я приставив пістолет йому до чола. «Трощи пса, якого залізо не бере».
«Сноррі», – прошепотів він. «Улав святий завдає удару».
«Правильно», – перервав я його, натискаючи на спусковий гачок. В його гаманці було 50 крон, фотографія дружини й дітей і особове посвідчення з його ім'ям і адресою. Виконання мною згаданих замовлень становили дві з трьох причин, чому я волів би триматись подалі від рибалки. Наступного дня зранку я пішов до його крамниці. Від рибної крамниці Ейлертсен і син на Юнгсторкет до центрального відділку поліції на Мюллергата 19 було заледве 2 кроки. За чутками, коли рибалка іще продавав контрабандну горілку, поліція значилася серед його найліпших клієнтів. Скулившись від пронизливого крижаного вітру, я перетнув бруковане море вулиці. Крамниця щойно відчинилась, але всередині вже було не проштовхнутись. Рибалка іноді й сам обслуговував відвідувачів, але того ранку його в торговій залі не було. Жінки за шинквасом і далі обслуговували клієнтів, але молодий чоловік, з того, як він зиркнув на мене, я міг сказати, що він мав інші обов'язки поза зважуванням та пакуванням риби, зник за обертовими дверима. Невдовзі потому вийшов його бос – рибалка, одягнений з голови до ніг у все біле, у фартуху і ковпаку. Він навіть на ногах мав білі сандалі на дерев'яній підошві. «Просто тобі бісів рятувальник з пляжу!» Він обминув шинквас і підійшов до мене. Витер пальці об фартух, що пухирем напинався на його опуклому череві. Тоді кинув у бік дверей, які досі хилитались туди-сюди на завісах. За кожним помахом обертових дверей я бачив у щілину знайому худорляву постать. Тип, якого звали Кляйном. Я не знаю, чи малось на увазі німецьке значення слова «малий», чи таке норвезьке значення «хворий». Якщо тільки то не було його справжнє ім'я, а може й усі три варіанти. Щоразу, коли обертові двері відкривали щілину, мої очі зустрічали погляд його очей. Мертвих, антрацитово-чорних. Я також встиг помітити обріз дробовика, що висів у нього при стегні.
«Тримай руки подалі від своїх кишень», –
тихо промовив рибалка з широкою посмішкою святочного гнома.
«І тоді матимеш шанс вийти звідси живим».
Я кивнув.
«Ми, голубе, зайняті продажем риби до Різдва, тому кажи швиденько, що мусиш, і забирайся звідси к бісовій матері».
«Я можу допомогти вам здихатись конкурента».
«Ти?»
«Так, я».
«Я не думав, пацан, що ти зрадник».
«Те, що він не назвав мене за моїм іменем, могло означати, що він просто не знає, як мене звати. Або він не бажає виявляти до мене мінімальну повагу, звертаючись на ім'я. Або ж не бачить підстав показувати мені, чи багато він про мене знає. І чи взагалі що-небудь знає. Я більше схилявся до третього». «Ми не можемо поговорити у підсобці?» – запитав я.
«Тут нічим не гірше. Ніхто нас не підслухає».
«Я застрелив Гофманового сина». Рибалка примружив одне око, не припиняючи пильно дивитись на мене іншим. Тривалий час. Покупці вигукували «Щасливого Різдва!» і, виходячи на вулицю, впускали подуви холодного вітру в теплу, насичену паром крамницю.
«Ходімо під сопку», – сказав рибалка.
«Три особи на рахунку. Треба бути по-справжньому холоднокровним, як морожена риба, щоб вести перемовини з експедитором, який відправив на той світ трьох твоїх людей». Мені залишалося тільки сподіватись, що моя пропозиція була достатньо спокусливою, і що рибалка буде саме таким холодним і прагматичним, яким я собі його уявляв. Де там він, у біса, не знав мого імені? Я сів до заяложеного дерев'яного столу. На підлозі стояли масивні полістиролові ящики, повні льоду, замороженої риби, і якщо Гофман був правий щодо логістики, героїну. Температура у приміщенні була щонайвище 5 або 6 градусів. Кляйн не сідав. І доки я говорив, він наче й не зосереджувався на своєму потворному дробовику, але ствол його тримав увесь час націленим тільки на мене. Я переповів останні події. Без брехні, але й не заглиблюючись у непотрібні деталі. Коли я закінчив, рибалка знову вирічився на мене своїм бісовим циклоповим оком.
«То ти завалив його сина замість його жінки?»
«Я не знав, що то був його син».
«Кляйне, що скажеш?»
Кляйн стенув плечима.
«В газетах пишуть, вчора у Віндерені застрелили якогось».
«Так, я теж бачив заголовки. Можливо, Гофман і оцей його експедитор скористалися з того, що пишуть газети, і склали таку побрехеньку, щоб знати напевне, що ми її проковтнемо».
«Зателефонуйте в поліцію і запитайте ім'я вбитого», – сказав я.
«Ми зателефонуємо», – сказав рибалка. «Після того, як ти поясниш, навіщо пожалів дружину Гофмана, а тепер її переховуєш?»
«Це обходить лише мене», – сказав я.
«Якщо ти плануєш вийти звідси живим, раджу не викобенюватись, а казати все як на духу».
«Гофман бив її», – сказав я.
«Котрий з двох?»
«Обидва», – збрехав я.
«Що з того? Коли хтось дужчий дає прочуханку, це ще не означає, що хтось слабший на неї не заслуговує».
«Надто ж така шльондра, як та», – докинув Кляйн.
«Ой-ой-ой»,
– зареготав рибалка.
«Кляйне, подивись на його очі. Він би ладен убити тебе. Я думаю, пацанчик просто закоханий.
То й гаразд, відрізав Кляйн. Я теж би охоче його вбив. То він завалив Мао.
Я не мав жодного уявлення, хто з трьох людей рибалки був Мао. Але у водійських правах хлопчини із Санкт-Гансхаугена значилось Мауріц. Отже, ймовірно, то був він. Різдвяна риба чекає. Поквапив я їх. Яке твоє рішення? Рибалка потягнув кінець свого моржового вуса. Я подумав, чи вдавалось йому коли-небудь, хоч на якийсь час, змити з себе запах риби. Тоді він підвівся.
What loneliness is more lonely than distrust? Ти знаєш, голубе, що це означає?
Я заперечно похитав головою.
Ні, так сказав той хлопець з Бергена, коли перейшов до нас. Мовляв, ти такий недотепа, що Гофман не міг тебе задіяти як дилера. Він казав, ти не здатен скласти 2 і 2.
Кляйн розреготався. Я промовчав.
Це з Т.С. Еліота, хлопці,
зітхнув рибалка.
Самотність підозріливої людини. Повірте мені, всім лідерам випадає рано чи пізно спізнати такого роду самотність. І чимало жонатих чоловіків хоч раз у житті зазнають цього страждання. А от більшість батьків спромагаються його уникнути. Що ж до Гофмана, він скуштував усі 3 різновиди. Його зрадили його експедитор, його дружина і його син. Я близький до того, щоб йому поспівчувати.
Рибалка підійшов до обертових дверей. Крізь кругле віконце в дверях подивився у торговельну залу.
То чого ти потребуєш?
2 з твоїх найліпших людей.
Тебе послухати, голубе, у нас тут ціле військо.
Гофман готується відбити атаку.
Он як. А йому не здається зараз, що це він полює на тебе.
Він мене знає. Рибалка, здавалося, намагався видерти геть свого вуса.
Ти можеш взяти Кляйна і Данця.
А як щодо Данця і...
Кляйна і Данця.
Я кивнув. Рибалка вивів мене у торговельну залу. Я підійшов до вхідних дверей і витер запотіле з внутрішнього боку скло. В оперному пасажі бовваніла якась чоловіча постать. Коли я заходив у крамницю, цього типу в пасажі не було. Людина могла стояти там у снігу з 100 можливих причин.
«У тебе є номер телефону, за яким?»
«Ні», – сказав я поквапливо. «Я дам знати, коли вони мені знадобляться. Тут є чорний хід». Ідучи додому вузькими вуличками, я розмірковував про те, що Гендель склався не так уже й погано. Я отримав команду з 2 бійців. Я досі був живий, і я дізнався дещо нове. Що Т.С. Еліот написав отой рядок про самотність. А я завжди гадав, що то була жінка. Як її на ім'я? Джордж Еліот.
Hard? He will never be hard. He's made to hurt other people.
Не так, щоб я вірив поетам. Принаймні не більше, ніж я вірю у привидів.
Розділ 10. Коріна приготувала просту страву з продуктів, які я купив. «Смачно», – сказав я, доївши. Витер рот і підлив воду в наші склянки. «Як ти дійшов до цього?» – запитала вона.
«Дійшов?
Що ти маєш на увазі?» «Я маю на увазі, навіщо ти цим займаєшся? Чому ти не робиш те, наприклад, що робив твій батько? Я припускаю, що він же не...»
«Він помер»,
– сказав я, перехиливши за одним духом склянку води. Їжа була трохи пересолена. «Ох, мені дуже прикро, Улаве».
«Дарма. Нікому більше не прикро».
«Ти кумедний», – засміялася Коріна. Вона була першою людиною за всі часи, хто сказав таке про мене. «Коли так, постав що-небудь».
Я поставив платівку Джима Рівза.
«У тебе старомодний смак», – сказала вона.
«У мене небагато платівок».
«І я гадаю, ти не танцюєш».
Я заперечно похитав головою.
«І в тебе немає пива в холодильнику».
«Ти хочеш пива?»
Вона глянула на мене з кокетливою усмішкою, ніби я знову сказав щось кумедне. «Улаве, влаштуймось на дивані».
Доки я варив каву, вона прибрала зі столу. «Все це доволі затишно», – подумав я. Відтак ми всілись на дивані. Джим Рівз співав, що він кохає тебе, бо ти його розумієш. Упродовж дня погода дещо пом'якшилась, за вікном повільно пливли великі віхті лопатого снігу. Я дивився на неї. Якась частина мого єства була така напружена, що я ладен був пересісти на стілець. Інша частина мене жадала обхопити її вузьку талію, притягти до себе, поцілувати її червоні губи, гладити її блискуче волосся, стиснути її в обіймах сильніше. Так сильно, щоб вийшло повітря з легенів, щоб почути, як вона рефлекторно вдихає з сопінням, відчути, як здавлюється, притискаючись до мене її перса й животик. Мені злегка запаморочилось в голові. Тоді гулка програвача ковзнула до середини платівки, звукознімач піднявся і повернувся назад, а вінілова платівка, дедалі повільніше обертаючись, зрештою зупинилася. Я ковтнув. Мені кортіло піднести руку і покласти її на оголену шкіру між плечем і шиєю. Але мене трусило. Не саму лише руку, а мене всього, наче у мене якась лихоманка.
«Улаве, ти...»
– прихилилась до мене Коріна. Я не міг визначити, чи ті запаморочливі пахощі були в основному від парфумів, чи то в основному був її власний запах. Я змушений був розтулити рота, щоб вдихнути більше повітря. Вона взяла книжку з журнального столика переді мною.
«Ти не міг би трохи почитати мені вголос? Що-небудь про кохання?»
«Я б охоче», – почав я.
«То почитай», – сказала вона, підібавши ноги і зручніше вмощуючись на дивані.
І поклала руку мені на плече.
«Я люблю кохання».
«Але я не можу».
«Звісно ж, ти можеш», – засміялась вона, кладучи розгорнуту книжку мені на коліна. «Не соромся, Улаве, читай. Тут тільки я з тобою».
«У мене дислексія».
Моя різка заява ошелешила її, і вона вражено закліпала очима, наче я дав їй ляпаса. «Чорт! Я навіть сам сторопів». «Вибач, Улаве, але ти ж казав, мені видавалось...»
Вона замовкла, і запала тиша. Я пошкодував, що платівка більше не грає. Я заплющив очі. «Я читаю», – сказав я.
«Читаєш?»
«Так».
«Але як ти читаєш, якщо ти не можеш, не бачиш слів?»
«Я їх бачу, але іноді я бачу їх неправильно, і тоді я маю подивитись на них знову».
Я розплющив очі. Її рука досі лежала на моєму плечі. «А звідки? А як ти знаєш, що бачиш їх неправильно?»
«Головним чином тому, що літери не утворюють слова, які мали б будь-який сенс. Але часом я просто бачу геть інше слово і не усвідомлюю своєї помилки, аж поки зрозумію це набагато пізніше. Іноді історія, яка утворюється в моїй голові, цілковито відмінна. Таким чином я кінець кінцем начебто отримую дві історії за ціною однієї».
Вона розсміялася. Голосним іскристим сміхом. Її очі мерехтіли в напівтемряві. Я теж засміявся. Не вперше я зізнавався комусь, що у мене дислексія. Але вперше ця особа стала розпитувати мене далі. І вперше я намагався пояснити це комусь, хто не був моєю мамою або вчителькою. Її рука зісковзнула з мого плеча. Якось непомітно. Я чекав на це. Вона вислизає і віддаляється від мене. Але натомість її долоня ковзнула в мою і стиснула її. «Ти справді куметний, Улаве, і добрий!» Сніг почав налипати на нижню частину віконного скла. Сніжинки чіплялися одна до одної. Як ланки в кольчузі. «То перекажи мені своїми словами», – попросила вона. «Перекажи мені історію кохання з цієї книжки».
«Гаразд», – сказав я і подивився на книжку в себе на колінах. Вона була розгорнута на сторінці, де Жан Вальжан намагається допомогти нещасній приреченій розпусниці. Я передумав і переповів їй натомість про Козету і Маріуса і про Епонін, юну дівчину, виховану в злочинному світі і безнадійно закохану в Маріуса, яка зрештою жертвує своїм життям заради кохання, і про кохання інших персонажів. Я переповів історію знову, цього разу не випускаючи жодних подробиць.
«Ох, як чудово!» – вигукнула Коріна, коли я закінчив.
«Так», – сказав я, – «Епоніна це,
що Козета і Маріус врешті-решт залишилися разом».
Я кивнув. Коріна стиснула мою долоню. Вона не відпускала її весь цей час.
«Розкажи мені про рибалку».
«Він бізнесмен», – знизав я плечима.
«Даніель каже, він убивця».
«Це теж є».
«Що станеться, коли Даніель помре?»
«Тоді тобі не буде кого боятися. Рибалка не бажає тобі зла».
«Я маю на увазі, чи означає це, що рибалка заволодіє всім наркобізнесом?»
«Гадаю, так. Він не має інших конкурентів, якщо тільки ти не думаєш, що...» Я силовано всміхнувся до неї. Вона голосно розсміялась і грайливо штовхнула мене в плече. Хто б міг подумати, що в глибині душі є такий успішний комік?
«Чому б нам просто не втекти?» – запитала вона. «Ми з тобою гарно ладнаємо. Ти і я. Я могла б куховарити, а ти міг би...»
Друга частина пропозиції залишилась висіти в повітрі, як недобудований міст. «Я був би щасливий втекти з тобою, Коріно. Але я не маю ні шеляга за душею».
«Ні? Даніель завжди казав, що гарно платить своїм людям. Відданість, казав він, треба купувати».
«Я все витратив».
«На що?»
Кивнула вона повз мене, маючи на увазі, що ні квартира, ні те, що в ній, не могло коштувати аж надто багато. Я знову знизав плечима. «Вдова залишилася з чотирма дітьми. І саме я зробив її вдовою, тож я...» У мене стався момент слабкості. Я поклав у конверт ту суму,
яку її чоловікові обіцяли за те, щоб декого впорати. І виявилося, що було то все, що я мав. Я не знав, що рибалка так добре платить. Вона зміряла мене скептичним поглядом. Я не думаю, що то був один із дарвінівських 6 універсальних виразів обличчя, але я знав, що вона мала на увазі. «Ти віддав усі свої гроші вдові чоловіка, який намірявся когось убити?» Я вже й без того второпав, наскільки безглуздо я діяв, віддаючи гроші чужій вдові, хоча таки залишив собі дещо від неї. Та коли Коріна так висловилась, мій вчинок став видаватися геть ідіотським.
«То кого ж він намірявся вбити?»
«Не пам'ятаю», – сказав я. Вона подивилася на мене.
«Улаве, знаєш що?»
Я не знав, що. Вона поклала руку мені на щоку.
«Ти справді абсолютно винятковий!»
Її погляд блукав моїм обличчям, вивчаючи його сантиметр по сантиметру, поглинаючи його. Я знаю, що це така мить, коли люди начебто здатні читати думки одне одного, розуміти одне одного без слів. Можливо, це правда. Це може пояснюватись моєю дислексією. Моя мама казала, що я схильний впадати в надмірний песимізм. Можливо, це теж правда. У будь-якому разі, я був приємно здивований, коли Коріна Гофман пригорнулась до мене і поцілувала. Ми займались коханням. Я вживаю цей романтичний цнотливий евфемізм замість більш прямого, більш технічного вислову «нездалікатності», тому що він точніше змальовує те, що між нами відбулось. Її губи були поряд з моїм вухом, її дихання збуджувало мене. Я тримав її дуже тендітно, як одну з тих висушених квіточок, що іноді знаходив між сторінок бібліотечної книжки. Таких ніжних і крихких, що вони розсипались під моїми пальцями. Варто було їх торкнутись. Я боявся, що вона зникне. Час від часу я зводився на руках, щоб переконатися, що вона справді зі мною, що це не ілюзія, не сон. Я погладжував її легко, обережно, як пір'їнку, щоб не втомити її. Я завмер на мить, перш ніж увійти в неї. Вона подивилася на мене з подивом. Вона не могла знати, що я чекаю правильну мить. А тоді вона настала. Та мить. Момент злиття. Щось, що могло б уявлятись тривіальним, як на колишнього сутенера, але насправді настільки переповнювало чуттям, що мені перехопило горло. Вона застогнала низько і протяжно, коли я занурювався неймовірно повільно і ніжно, шепочучи їй на вушко якісь лагідні нісенітниці. Я помічав її нетерпіння, але я хотів, щоб це сталося саме так, щоб це сталося по-особливому. Тому я взяв її в розміреному темпі, жорстко зберігаючи самоконтроль. Але її стегна почали ходити піді мною, як швидкі морські хвилі, а її біла шкіра мерехтіла в темряві. Мені здавалось, я тримаю в обіймах місячне сяйво, так само м'яке, так само неймовірне.
«Залишайся зі мною, коханий!»
Пристрасно видихала вона мені на вухо.
«Залишайся зі мною, мій коханий! Коханий Улаве!»
Снігопад припинився. Вітер, що грав жалібні мелодії у водостічних ринвах, склав свої інструменти. Єдиним звуком, що лунав зараз у кімнаті, було її дихання. Я слухав і слухав. Нічого. Все було саме так, як мені мріялось. І не вірилось, що так може бути. Я втомився, і мені слід було поспати. Але я був такий щасливий, що не хотів спати. Бо коли я засинаю, цей світ, про який я ніколи досі особливо не дбав, він на якийсь час припиняв існувати. А за Гьюмом, той факт, що досі я прокидався щоранку в тому самому тілі і в тому самому світі, де все відбувалося, це ще не гарантія, що так само знову трапиться завтра вранці. Вперше у своєму житті я відчував, що заплющивши очі, відчуватиму щастя. Отож, я й далі прислухався, чатував над тим, що я мав. Не було жодних звуків, яких не мало б там бути. Але я однаково прислухався.